κλείσουμε, θα ήθελα να σας καλέσω να επιβάλλει κάποιες ερωτήσεις, να κάνουμε κάποιο διάλογο. Σας προτρέψω μάλλον να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Δεν μπορεί να μην έχετε ερωτήσεις. Ερωτήσεις, ας είναι και αντιρρήσεις. Δεν έχω... Είπαμε, εμείς δεν φοβόμαστε ούτε το διάλογο ούτε τις αντιρρήσεις. Άλλοι έχουν λόγους να τα φοβούνται και να ενοχοποιούν τις αμφισβητήσεις, είτε απόψεων είτε ιστορίας, και να απειλούν με φυλακίσεις και με διωγμούς εν ονόματι της δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι δογματική προσήλωση και απολύθωση σε κάποια δόγματα αυτοκτονικά. Εμείς δεν είμαστε απολύθωση, εμείς έχουμε ζωντανό πνεύμα, ή πρέπει να έχουμε τουλάχιστον. Αυτό εκπροσωπεί τουλάχιστον η ιδέα μας. Αν κάποιοι το λένε και δεν το έχουν, τότε μάλλον άλλα πράγματα εκπροσωπούν. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έστω και προβοκατόρικα, να θέσετε κάποια ερώτηση, έστω αντίθετη. Ή πραγματική ερώτηση. Εντάξει. Που να είναι και συμφωνία, που να είναι και διαφωνία. Λοιπόν, λέγε.
Θα ήθελα να κάνω εγώ μία ερώτηση.
Βεβαίως.
Όταν θέλουμε ως μέλη του άρματος, ας πούμε, να στρατολογήσουμε κάποιον, ναι, πρέπει να εστιάζουμε πάντοτε στην τάση προς αυτοθυσία ή στην πνευματική καλλιέργεια αρχικά. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι...
Νομίζω ότι πρέπει να διαγνώσεις την ποιότητα του ατόμου και αναλόγως να... Διότι υπάρχουν πολλές πτυχές και δεν έχουν όλοι εξίσου ανεπτυγμένες όλες τις πτυχές. Άρα θα απευθυνθείς αναλόγως στις ποιότητες του καθενός ατόμου, έτσι. Αυτό άλλωστε είναι και γενική αρχή και της ιδέας μας. Δεν είμαστε δρομαντικοί. Αναλόγως, γιατί και η αλήθεια έχει πολλές πτυχές. Άμα τη δεις από μια γωνία φαίνεται έτσι, αν τη δεις από την άλλη γωνία φαίνεται αλλιώς. Δεν είναι αντιφάσεις, είναι διαφορετικές πλευρές. Και την αντίστοιχη πλευρά θα δώσεις. Όπως όταν θέλεις να αξιοποιήσεις τα φυσικά ταλέντα ενός λαού, δεν έχουν όλοι εξίσου τα ίδια ταλέντα ή στον ίδιο βαθμό, δεν μπορούν όλοι να γίνουν ζωγράφοι ή όλοι οι επιστήμονες όπως εδώ στην Ελλάδα που τους κόσαν όλους στα πανεπιστήμια, ας πούμε, και στο τέλος δεν έχουν μείνει ούτε εργάτες αλλά ούτε και επιστήμονες, διότι τα πανεπιστήμια κατήντησαν τεχνικές σχολές κατωτέρας τάξεως, έτσι. Η δημοκρατία είναι ο προκρούστης. Εμείς θα πρέπει να γεννήσουμε τον θησαία που θα φωνεύσει τον προκρούστη. Ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω, μια έχετε τη μεγαλύτερη και καλύτερη επαφή με την Ευρώπη,
ναι,
αν υπάρχει ο ίδιος σαρωνικός βυζαντινισμός και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι, υπάρχει. Έστω ότι αν δεν είναι βυζαντινισμός. Αλλά είναι μια επανάπαυση. Γιατί κοιτάξτε, το σύστημα διαπλάθει χαρακτήρες δειλούς και προσυρμοσμένους. Επιπλέον, η παιδεία, η εκπαίδευση προάγει αυτήν τον συμμορφωτισμό των μαζών. Ενώ δηλαδή μιλάει πολύ για ελευθερία, για ανεκτικότητα. Μιλάει για ελευθερία, αλλά στην ουσία στο όνομα αυτής της ελευθερίας και της ανεκτικότητας, υποτίθεται, υποβάλλει την ιδέα ότι πρέπει να δεχθούμε το κάθε αλόφυλο που έρχεται μέσα. Άμα ανοίξετε τις διάφορες ιστοσελίδες στη Σκανδιναβία, ας πούμε, διαφόρων οργανισμών, θα νομίζετε ότι θα πείτε, καλά, σε ποια χώρα είναι αυτές, σε ποιες χώρες είναι. Κοιτάζετε, εκεί κοιτάζετε μια Μογγόλα, αλλού κοιτάζετε έναν Ιμινέγρο, ως εκπροσώπους αυτού. Ως μαθητάς κοιτάζετε τίποτα Πακιστανούς, ξέρω εγώ, και λες, σε ποια χώρα είμαι. Στη Σκανδιναβία είμαι ή στη Βόρεια Αφρική ή στην Κεντρική Ασία. Αυτές οι ασιατικές φυσιογνωμίες πάλι κάνουν θράψη. Έχω δει και σε τουαλέτες αυτό να έχουν ανδρών και γυναικών, ας πούμε, έναν Κινέζο και μια Κινέζα. Και απορείς, πού είμαι ρε παιδί, μήπως έκανα λάθος, μήπως έχω τρελαθεί και είμαι στην Κεντρική Ασία και νομίζω ότι είμαι στη Σκανδιναβία, ξέρω εγώ. Έχει χαθεί τελείως η έννοια της ιστορίας. Και δεν τολμά κανείς να το σχολιάσει καν. Διότι τους έχουν κάνει να τρέμουν στην ιδέα ότι θα κατηγορηθούν για αμφισβήτηση ή για ανηθικότητα. Τους έχουν προσβάλει με αυτόν τον ιό της ψευτοειθικής, ο οποίος είναι και λίγο μια και ξεκίνησε από το σχόλιο περί Βυζαντινισμού, εκεί είναι ο Προτεσταντισμός και η Προτεσταντική Ειδική, η οποία είναι η κατεξοχήν υποκριτική ειδική. Που να φαίνεσαι, ας πούμε, να φαίνεσαι ότι είσαι ηθικός, ότι είσαι καλός. Ξέρετε, ο Βέμπερ, ο περίφημος αυτός κοινωνιολόγος, Μαξ Βέμπερ, έγραψε για την σχέση της ηθικής του καπιταλισμού με τον Προτεσταντισμό. Δεν είναι τυχαίο. Και μάλιστα με τον Καλβινισμό έχει περισσότερη σχέση. Τον Πουριτανισμό δηλαδή. Και ουσιαστικά, άμα διαβάσετε αυτά που γράφουν οι πρόμαχοι της πολιτικής ορθότητας, ακόμα και οι αναρχικοί, θα δείτε έναν λόγο ηθικιστικό. Τώρα, το πόση σχέση έχει με την πραγματικότητα ή με την αρετή, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Αλλά αυτό προβάλλεται όμως. Δηλαδή, προβάλλεται ο αυτοχειριασμός της λευκής φυλής ως ηθικό καθήκον. Και εκμεταλλεύονται την πραγματική και την πραγματική εκεί ηθική ευαισθησία του βορείου ανθρώπου για να την καθυποτάξουν και να την κατευθύνουν εκεί που θέλουν. Την εκμεταλλεύονται με έναν τρόπο εσχρό δηλαδή και την εξαργυρώνουν σε πολιτικό αντάλλαγμα, σε αντάλλαγμα πολιτικής ορθότητας, το οποίο μετά συνδυάζουν με την δειλία την οποία έχουν καλλιεργήσει. Είναι ένα περίεργο σύμπλεγμα, στο οποίο επίσης πολύ ισχυρό ρόλο παίζει και ο φεμινισμός, ο οποίος έχει λάβει τερατώδεις διαστάσεις και απροκαλύπτως πλέον. Με έναν τρόπο που ακόμα εδώ δεν... θα έλεγα ότι υπάρχει και εδώ πολύ έντονος, αλλά εκεί έχει ξεφύγει τόσο πολύ, τόσο πολύ που δεν φαντάζεστε. Άμα δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Άλλο.
Να συνεχίσουμε το διάλογο.
Ναι, βεβαίως, παρακαλώ.
Κατ' επέκταση, λοιπόν, αυτό το κλίμα γενικά στη Λευκή Ευρώπη είναι το ίδιο. Τουλάχιστον σε έναν μέσο όρο.
Ναι, με διάφορες ποικιλίες. Ναι.
Στο άνθρωπο.
Ναι.
Τα αντίστοιχα κινήματα, και δεν μιλάω για κινήματα τύπου, ξέρω πώς είναι, της Λεπέν στη Γαλλία, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο.
Ναι.
Μιλάω για πραγματικά ριζοσπαστικά επαναστατικά κινήματα. Υπάρχουν και αν υπάρχουν. Πώς υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν.
Με τι προοπτικές εννοώ.
Υπάρχουν μικρές ομάδες και στις περισσότερες περιπτώσεις και αυτές οι μικρές ομάδες προσπαθούν κάπως να προσαρμοστούν και να... γιατί έχει γίνει τέτοια δαιμονοποίηση στα μάτια της κοινής γνώμης σε συνδυασμό με αυτήν την ψεύτικη ειδική ώστε να παρουσιάζονται ως δαίμονες, ας πούμε, χωρίς ταυτόχρονα να τους δίδεται ο λόγος ποτέ. Αλλά μιλάνε άλλοι για αυτούς, όπως γίνεται και εδώ. Εδώ βρήκανε κάποιους ηλίθιους, ας πούμε, που τους εξυπηρετούν πάρα πολύ καλά και τους έβαλαν και λένε, να κοιτάξτε, αυτό που σας λέγαμε αυτό είναι, είναι ηλίθιοι και είναι και εγκληματίες, ας πούμε. Τους βόλεψε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Εκεί δεν τους βρήκαν ακόμα αυτούς και γι' αυτό δεν τους δίνουν την δυνατότητα να μιλήσουν καθόλου. Εδώ στην Δανία έφτασε στο σημείο να ιδρύσουν δύο αδέλφια Πακιστανοί, ίδρυσαν ένα κόμμα. Και ξέρετε πώς το ονόμασαν. Κάθεστε έτσι όλοι. Κάτσε και εσύ, μην είσαι όρθιος.
Να κάτσε, μην πέσω.
Το ονόμασαν Εθνικό Κόμμα. Έλειπε Εθνικό Κόμμα από τη Δανία και το ίδρυσαν δύο Πακιστανοί αδέλφια. Και το κόμμα αυτό έτυχε ιδιαίτερας προβολής. Έτσι. Τους κάλεσαν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Και μόνο.
Όχι τόσο ως παράδοξο, το πρόθεσαν. Και τους άκουσα εγώ κάποια στιγμή που βγήκαν. Ναι, λέγανε, διότι ήρθαμε να υπερασπιστούμε τις δανικές αξίες, διότι έτσι το έχουν κάνει οι αριστεροί. Μια καρικατούρα, ας πούμε. Δηλαδή, έχουν πει ότι η δανικότητα, αφού έχουν αφαιρέσει από τον εθνικό τους χαρακτήρα ό,τι είναι πραγματικά εθνικό, και ο εθνικός χαρακτήρας της Δανίας είχε ένα πραγματικά αριστοκρατικό, ρομαντικό ηρωισμό, ο οποίος χαρακτήριζε ένα ολόκληρο κίνημα του 19ου αιώνα, με διαφορετικές συνιστώσεις. Λοιπόν, και έχουν αφαιρέσει ή μεταλλάξει οτιδήποτε ήταν πραγματικά εθνικό και αυθεντικό στον... και έχουν έρθει οι μαρξιστολάγνοι μεταγενέστεροι, ας πούμε, στους αντιμοκράτες και οι συνοδοιπόροι τους και προσπαθούν να μεταδώσουν και σε μεγάλο βαθμό το έχουν καταφέρει την ιδέα ότι ο δανεικός χαρακτήρας είναι ακριβώς αυτή η ανοχή. Μπάτε σκύλια λέστε. Αυτό είναι δανεικότητα. Άμα δεν το έχεις αυτό, τότε δεν είσαι δανός. Δηλαδή για να είσαι δανός πρέπει να θέλεις να αυτοκτονήσεις. Ναι, πρέπει να είσαι ευνούχος. Ναι. Περίπου αυτό έχουν πει. Και ήρθε λοιπόν το ότι το όλο πράγμα είναι γελίο. Έρχεται να υπογραμμίσει ακριβώς η ίδρυση αυτού του Εθνικού Κόμματος, έτσι. Διότι έρχονται αυτοί και λένε, ωραία λοιπόν, πρέπει να τονώσουμε τις δανεικές αξίες. Τις δανεικές αξίες δηλαδή, γιατί έχουν επικίνδυνη τάση υποχωρήσεως αυτές οι δανεικές αξίες. Δηλαδή, μήπως αρχίσουν και ξυπνάνε κάποιοι Δανείοι, ας πούμε, και να σκέφτονται εθνικώς. Οπότε, σύμφωνα με τον αντίστροφο ορισμό, δεν είναι πλέον, χάνουν το δανεικό τους χαρακτήρα και έχουν οι Πακιστανοί να τον αναπληρώσουν με το Εθνικό Κόμμα.
Κάτι αντίστοιχο δεν είναι το μύθευμα περί της παραδοσιακής φιλοξενίας των Ελλήνων.
Ναι, ναι, ο ξένιος Ζεύς, έτσι, ο ξένιος Ζεύς.
Η διαστροφή, απόλυτη.
Ναι, ναι, η απόλυτη διαστροφή. Αυτοί οι διαστραμμένοι αρχαίοι Έλληνες, γιατί δεν υπεδέχτησαν τον Ξέρξη με τον ξένιο Δία, έτσι. Ναι. Εκείνη η διαστραμμένη Σπαρτιάτη.
Είσαι γνήσιος Έλληνας, αν είσαι φιλόξενος, ναι, ναι, φιλόξενος μετανάστης.
Ναι, και η ελληνικότητα, τώρα αυτή... οι νεοορθόδοξοι που έρχονται, η ελληνικότητα, ας πούμε, είναι η ανοιχτοσύνη, έτσι. Δηλαδή, το... Ναι, είναι ακριβώς αντίστοιχο. Πολύ σωστό, ναι. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ελληνικότητα είναι το να μην έχεις εθνικό χαρακτήρα, δηλαδή.
Ο
οικουμενικός ελληνισμός. Η ρωμιοσύνη. Ναι, ναι, στην πραγματικότητα, ναι, η ρωμιοσύνη μπορεί να είναι, μόνο που η ρωμιοσύνη δεν είναι ελληνικότητα, η ρωμιοσύνη είναι βυζαντινικότητα. Παρακαλώ.
Λίγο να ξεφύγω από αυτά που είπατε, ναι, σχετικά με την ανθρωπότητα.
Ναι.
Στο χρόνο της οικονομικής κρίσης, ναι, γιατί πιστεύετε ότι η Ελλάδα έγινε το κέντρο της οικονομικής κρίσης? Κάποιοι θα πούνε ότι για να βάλουν χέρι στα ασημικά, το λεγόμενο ρηκτό πλούτο που κρύβει η Ελλάδα.
Εντάξει.
Αυτό θα μπορούσαν να μπορούσαν να το είχαν επιτύχει και με τις ήδη υπάρχουσες διεφθαρμένες κυβερνήσεις.
Ναι.
Και τους άνθρωποι μαριονέτες θα μπορούσαν να το είχαν κάνει.
Σωστό.
Γιατί
δεν χρειάζονται τέτοια προσχήματα, ναι, αυτά, τα δίνουν έτσι.
Γιατί να μας επιτρέψουν σε αυτό το κυκαιώνα μνημονίων της κρίσης.
Κοίταξε, γιατί η υπερχρέωση.
Η υπερχρέωση υπάρχει σε όλους.
Υπάρχει σε όλους.
Θα μπορούσαν να συνεχίσουν να δίνουν δάνεια.
Ναι, αλλά εδώ παράγεινε το κακό όμως, έτσι, εξεφύγει πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο πλέον να μην είναι συντηρήσιμη η κατάσταση. Έφτασε σε μια ακραία κατάσταση. Γιατί διαφθορά για μένα είναι η ίδια υποταγή στο σύστημα. Όμως η διαφθορά υπό την έννοια του να τρως με τη σέσουλα είναι ένα χαρακτηριστικά οριενταλικό, γρεκίλικο χαρακτηριστικό. Δεν υπάρχει σε χώρες που είναι πραγματικά ευρωπαϊκές. Είναι στοιχείο που μας βγάζει από την Ευρώπη. Στην Δανία υπήρχε, εγώ τους βρίζω και τους λέω ότι είναι ευνούχοι, ας πούμε, οι πολιτικά αντιδέσεις τους εκεί και είναι ανάξιοι και είναι για φτύσιμο. Αλλά όμως, εάν για ένα πράγμα δεν μπορούν να κατηγορηθούν, είναι η διαφθορά αυτού του τύπου. Ο βόρειος άνθρωπος έχει από μέσα του μια εντυμότητα η οποία εκπλήσει. Εγώ κάποια στιγμή αγόρασα ένα κινητό τηλέφωνο, ας πούμε, μεταχειρισμένο. Και έβγαλε αυτός ότι το πουλάει 300 ευρώ στην ανακοίνωση. Ωραία, πήρα τηλέφωνο, συνοηθήκαμε, επειδή εγώ θα πήγαινα κάπου αλλού και έκανα μια ελαφρά παράκαμψη και πέρασα από εκεί και μου λέει, εντωμεταξύ το τηλέφωνο, η πραγματική του αξία ήταν πάνω από 1.000 κορώνες, 300 κορώνες, δεν ξέρω αν είπα ευρώ, 300 κορώνες. Έτσι. Λοιπόν, και όταν πήγα εκεί, διεπίστωσα ότι το τηλέφωνο ήταν σχεδόν αξιοποιητό, ήταν στο κουτί και με τις αυτές
Στον πουλούσε 300 και μου έδωσε πλέον και μια δερμάτινη θήκη. Και μου είπε κιόλας, ναι, αλλά εγώ θα το έστεινα, λέει, με αυτό, ότι θα ήταν τα έξοδα δικά μου. Οπότε τώρα που ήρθες εσύ, θα σου δίνω και ένα πενιντάρικο πίσω. Αυτός είναι ο βόρειος άνθρωπος. Είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο πριν από χρόνια, όταν ένας υπουργός Δανός γιόρτασε τα γενέθλιά του και έστειλε προσκλητήρια για να καλέσει φίλους. Και σε κάποια από τα γράμματα χρησιμοποίησε γραμματόσημα που ανήκαν στο Υπουργείο. Και εδώ είχαμε τον άλλον να λέει, είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και μισό δισεκατομμύριο, όχι και 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Εδώ τώρα τρέχουν να βρουν την δόση για το δούνου του και η δόση αυτή είναι της τάξης μεγέθους αυτών που αποκαλύφθηκε, μπορεί να είναι πολύ περισσότερα, ότι έφαγε μόνος του ο Τσοχατζόπουλος, ο οποίος ήταν παρολίγο πρωθυπουργός. Και ο Βενιζέλος που τον αθώωνε και καταδιαράβλωνε όσους ήγηραν υποψίες, και γιατί μήπως ο ίδιος δεν εμπλέκεται στα ίδια και σε παρόμοια. Και όλοι τους η φάρα. Βρήκαν κάποιον, ας πούμε, από διοπομπαίο τράγο, όχι για να τα φορτώσουν όλα, αλλά για να απαλλαγούν, να πούν, να το βγάλαμε. Γι' αυτό πότε το έκαναν, όταν δεν είχαν άλλη επιλογή ουσιαστικά. Λοιπόν, η εκρηκτική διόγκληση του χρέους μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αυτή δεν μπορούσε να ξεπεραστεί. Ύστερα σταμάτησε και η παραγωγική μηχανή σε αυτή τη χώρα. Αυτή η χώρα πλέον δεν παράγει τίποτα. Μόνο απατεώνες παράγει. Και λιμοκοντόρους και αργόμισθους. Κοιτάξτε τώρα, έχει πλήξει η κρίση, ας πούμε, την ελληνική κοινωνία, την ελληνική νεολαία, και περάσεις στους πεζόδρομους και δεν μπορείς να περάσεις από τις καφετέρειες. Στην διαπασόνα αυτά. Τρελαμένοι όλοι με τα τσιγάρα εκεί, κυρίως οι γυναίκες, ας πούμε, κοιτάζεις, τι φουμάρουν αυτό. Τα κουνάρες αυτά. Αγωνίζονται να ξεπεράσουν την κρίση. Τι να πει κανείς τώρα. Εντάξει, και κάπου, εγώ είμαι πολύ ενάντιος με την αναζήτηση συνεχώς των αιτίων εξωτερικά, ότι μας φταίνει οι ξένοι, μας φταίνει οι Γάλλοι, μας φταίνει οι Ιταλοί, μας φταίνει οι Γερμανοί, μας φταίνει ακόμα και οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι από μόνοι τους δεν θα κάνανε τίποτα, άμα δεν είχαν τους υποτελείς τους εδώ πέρα. Δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τίποτα. Εμείς φταίμε πρώτα απ' όλους.
Τα γκόι.
Τα γκόι, ηλίθιοι γκόι. Και όχι μόνο. Όχι μόνο εμείς συλλογικά, αλλά κατά κάποιον τρόπο, εγώ να σας εξομολογηθώ ότι συχνά αισθάνομαι ένοχος το πώς ανέχουμε αυτούς τους στενεκέδες, δηλαδή τους κοιτάζω στις τηλεοράσεις. Λέω, καλά ρε, θυμάμαι κάποτε επί Πασόκ, είχα πάει στο Υπουργείο Παιδείας και είδα ένα μπάχαλο εκεί μέσα, είχα μια προσωπική μου υπόθεση. Ήμουνα πολύ νεαρός και είχα πάρει μια υποτροφία για ένα μήνα σεμινάρια δανεικής γλώσσης και πολιτισμού, ούτε ένας μήνας, τρεις εβδομάδες ήταν, όπου θα φιλοξενούμασταν από οικογένειες, ας πούμε, και ήταν τότε που πρωτοπήγα στη Δανία, βέβαια. Μου έστειλαν ένα γράμμα και ήταν γραμμένο με το χέρι και φαινόταν, μου θύμιζε ο θείος μου που έχει τελειώσει την Πέμπτη Δημοτικού, όταν έγραφε γράμματα από τη Γερμανία, από τη Σουηδία, έγραφε κάτι τέτοια γράμματα. Είναι χαρακτηριστικά τα γράμματα των ανθρώπων που πήγανε λίγα χρόνια σχολείο, ίσα ίσα μάθαν να γράφουν και να διαβάζουν, έτσι. Δεν μάθαν πολλά πράγματα. Άνθρωποι περασμένων γενεών κυρίως. Λοιπόν, και ήταν ένας, ναι, το ξέρω. Ήταν ένας τέτοιος, είχε γράψει, μου είχε στείλει την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή ήταν εμφανές ότι ήταν αγράμματος και είχε και ορθογραφικό λάθος. Λοιπόν, πάω λοιπόν εκεί στο Υπουργείο και μπαίνω σε ένα γραφείο, δεν είναι κανείς. Ψάχνω γύρω-γύρω, Πάω σε ένα άλλο γραφείο, κοιτάζω έναν μπουκέσο εκεί πέρα με τα τηλέφωνα, με τους καφέδες, με τους φραπέδες εκεί. Έφυγα, πήγα στο παραδιπλανό. Ήταν μια κυρία εκεί, μια κυράτσα, ας πούμε. Κάτι μου είπε εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι μου είπε. Και θυμάμαι ότι τότε ντράπηκα που φορώ παντελόνι. Λέω, καλά, αυτούς πώς σαν έχω, δεν παίρνω 10 νομάτους να τους πετάξω από τα παράθυρα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή, πώς τους ανεχόμαστε. Πώς τους ανεχόμαστε. Και οι πατεράδες μας, τα ξαδέλφια μας, οι θείοι μας, πηγαίνουν και τους ψηφίζουν. Αν όχι αυτούς, τους ομοίους τους. Και μετά ποιοι μας φταίνε δηλαδή. Όταν έχουμε γίνει εμείς στενεκέδες, θα ψάξουμε το φταίξιμο στους άλλους. Εντάξει, και οι άλλοι κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, αν οι Τούρκοι έρθουν και μας κατακτήσουν, θα λέμε ότι φταίνε οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι τη δουλειά τους κάνουν. Και οι μετανάστες. Ακούσαν ότι διαλύεται το μαγαζί και έρχονται να πάρουν μερτικό. Εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν κι αυτοί. Δεν είναι σε τέτοιες συνωμοσιολογίες ότι πολεμάνε οι άλλοι οι κακοί του ΣΕΛ και θα έρθουν οι ΕΛ από το διάστημα αυτό, τέτοια πράγματα δεν συμμετέχουν. Είναι η διαφθορά του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου είναι πρωτοφανής και μοναδική. Συγκρίσιμη μόνο με χώρες της Ενδρικής Αφρικής. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια.
Σε συνδυασμό βέβαια με τη διαφθορά και μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού.
Ασφαλώς.
Η οποία στηρίζει την πολιτική διαφθορά.
Βεβαίως.
Γιατί εξυπηρετεί τα
συμφέροντα. Γι' αυτό έχουν φτάσει στο σημείο αντί να τους συγχαίνονται και να. Γιατί τώρα το έμαθαν οι Έλληνες ότι είναι Λαμόγιο ο Τσοχατζόπουλος και όλοι οι άλλοι. Δεν το έμαθαν τώρα. Αλλά πόσοι από αυτούς λένε ξύπνιος αυτός. Άρα λοιπόν η σύψη έχει προχωρήσει βαθιά. Και το χειρουργικό μαχαίρι πρέπει να κόψει βαθιά. Ορίστε.
Προφανώς οι Ευρωπαίοι, δηλαδή πέρα από αρνή, είναι και οι λύθοι που μας δανείζαν τόσα χρόνια και μας βάλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγνοούσαν ότι εμείς είμαστε λαός ή αυτές οι δομές μας ή ο Τσοχαντζόπουλος είναι αυτός.
Κοίταξε, τώρα είπες οι Ευρωπαίοι.
Εδώ οι εταίροι μας.
Ναι, στάσου λίγο. Δεν πρέπει. Όχι, πρόσεξε κάτι. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι μία ενότητα.
Σαφώ. Οι κυβερνήσεις τέλος πάντων.
Ναι, δηλαδή όπως εγώ δεν δέχομαι να λένε ότι οι Έλληνες δεν σκέφτονται για το αύριο και να μου το λένε εμένα επειδή είμαι Έλληνας. Ποιοι Έλληνες δηλαδή. Οι Έλληνες αυτοί, οι Έλληνες που κυβερνούν. Δεν κυβερνώ εγώ. Οι Ευρωπαίοι, ποιοι Ευρωπαίοι. Ποιες κυβερνήσεις. Και αυτές οι υποτακτικοί τους είναι. Φυσικά και ξέρανε. Και φυσικά και είναι ένοχοι. Και φυσικά και ξέρουν ότι είναι διεφθαρμένος ο Σιμίτης και ο Παπανδρέου και ο Μητσοτάκης και ο Καραμανλής και όλοι τους. Το ξέρανε. Αλλά τους εκθιάζανε. Τώρα ξαφνικά πέσανε από τα σύννεφα.
Δεν είναι λίγο παράξενο αυτό, θέλω να πω.
Είναι, βεβαίως είναι.
Άρα δεν οφείλεται η κρίση μόνο στην ελληνική διαφθορά που σαφώς υπάρχει, αλλά και σε κάτι άλλο βαθύτερο. Εντάξει, δεν το ξέρω, αλλά.
Θα μπορούσε να υπάρχει γεωπολιτικό λόγο γι' αυτό.
Τα ίδια χρήματα και οι ίδιοι πολιτικοί, ωραία, τα χρήματα υποτίθεται που μοιράζουν οι τράπεζες, οι κακές τράπεζες, πάνε και στα άλλα κράτη. Αλλά στα άλλα κράτη, έστω και υποτυπωδώς, γίνονται κάποια πράγματα.
Δεν διαφωνώ με τη διαφθορά. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω. Οι Ευρωπαίοι δίνουν χρόνια λεφτά εδώ.
Παίξε το σύστημα. Πρέπει να τα δώσουν. Υποτίθεται για να γίνει κάτι. Τώρα, αν θα γίνει όχι.
Γιατί τα δίνουν, το δίνανε κάτι το
80%. Γιατί έσκασε τώρα. Γιατί δεν πήγαινε άλλο. Γιατί η Ελλάδα όπως δεν παράγει τίποτα. Ενώ οι άλλες χώρες, ενώ είναι
πλεγμένες. Ποιος μας οδήγησαν τώρα.
Οι ίδιοι μας οι πολιτικοί. Σε συνδυασμό όμως. Σε συνδυασμό βέβαια. Γιατί όταν πήγαινε στο
Μάστρι. Η ευρωπαϊκή κοινότητα. Μας οδήγησε λαό-λαό σε έναν ύπνο ότι εντάξει ο αγρότης δεν χρειάζεται να παράγει, να κόψει τις ελιές, να κόψει τις κατσίκες, να σφάξει τις γελάδες και να πάρει την επιδότηση γι' αυτό. Αυτό φυσικά είναι αυτοκτονικό. Αυτό είναι συνδυασμός, δεν είναι οι Ευρωπαίοι. Είναι αυτά τα κεντρικά συμφέροντα των χρηματιστών, των χρηματιστηριακών κύκλων. Αυτοί εδώ φτάσαμε να μην μπορεί ο αγρότης να βγάζει τους καρπούς για να σπείρει, να βγάλει τους σπόρους για την επόμενη, να πρέπει να αγοράσει από την Μοσάδ, πώς λέγεται.
Ναι,
λοιπόν, να πρέπει να αγοράσει από εκεί.
Από Αυτό δεν συμβαίνει μόνο, συμβαίνει παντού.
Αυτό δεν αλλάζει το χαρακτήρα αυτό που λέω. Το κάνει ακόμη χειρότερο.
Ναι,
ναι, γιατί συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει, γιατί θέλουν να ελέγχουν τα πάντα. Γιατί θέλουν να προκαλέσουν λοιμό και πείνα ανά πάσα στιγμή. Να κρεμόμαστε από τους χρηματιστάς, από τους συγκεκριμένους. Συγκεκριμένης φυλής και προελεύσεως, βεβαίως.
Μπορώ να μιλήσω.
Μια στιγμή λίγο. Άρα, αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με αυτό που είπα για τον Ευρωπαίο, αν παρεξηγήθηκες επειδή τους είπα ότι είναι έντιμοι. Και ηλίθιοι είναι. Ηλικιότατοι είναι. Σε άπειρο βαθμό. Έτερων εκάτερων. Αλλά όμως και είναι σε μεγάλο βαθμό, όχι απολύτως. Γιατί όταν είσαι δηλώσει και καταπίνεις κάτι και κάνεις πως δεν το βλέπεις και βλέπεις μισή αλήθεια, τότε αυτό δεν είναι στοιχείο εντιμότητος. Αλλά εις ό,τι αφορά πράγματα απτά έτσι συγκεκριμένα, χοντροκομμένα ας πούμε, εκεί είναι έντιμοι. Και αυτοί οι διεφθαρμένοι, οι συμβιβασμένοι, οι υποταγμένοι στο σύστημα και στους αφέντες του συστήματος, δεν θα τολμούσαν εύκολα. Είναι πολύ ακραία περίπτωση. Μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Και όχι πάντως σε τέτοιο βαθμό και τέτοια τάξη. Ναι.
Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό που λέτε. Μπορεί να είναι γεωπολιτικός ο λόγος. Δηλαδή, ο Έλληνας χαρακτηρίζεται κυρίως τα τελευταία 200 χρόνια και λόγω της Οθωμανικής Δημοκρατίας.
Το ραγιατισμό.
Ναι, φυσικά ο ραγιατισμός. Ήμασταν οργάνωτοι, λίσταρχοι ήμασταν, αρματολοί. Δηλαδή, έχει περάσει αυτό γενικότερα στην τάση, τη φιλετική ψυχή, μπορώ να πω.
Όχι, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το λίσταρχη και αρματολή με το ραγιάδε είναι αντίθετα πράγματα.
Έτσι. Ότι υπήρχε ένα κλίμα, θα επιβιώσει όποιο. Θα είναι πιο σκληρό, θα είναι πιο για τον εαυτό του, για την οικογένεια, η οικογενειοκρατία.
Αυτό συνέβαινε και στι χώρε των Βίλνιου. Στι Σκανδιναβίε, στι Σκανδιναβίε.
Ναι, μόνο που η τεχνική εξέλιξη εκεί πέρα του έδωσε το πλεονέκτημα να εντρυφήσουν σε αυτό ακριβώ που λέει ο κ. Στέφανο, στην ενωμοταγή. Ενώ εμείς δεν είχαμε αυτή την εξέλιξη.
Γιατί ίσως μισούσαμε το κράτος το οποίο ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάποτε.
Σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτό που λες. Γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν εγκαθιδρύθηκε ένα πραγματικά ελληνικό εθνικό κράτος. Δεν έγινε ποτέ. Αλλά έγινε ουσιαστικά ναι, ο Έλληνας συνέχισε να κρατάει την εχθρότητα που είχε απέναντι στο Οθωμανικό κράτος. Τη συνέχισε και απέναντι στο ελληνικό κράτος.
Τώρα μας είναι και φιλετικό ζήτημα και η Ιταλία είναι το ίδιο διεφθαρμένο μας. Ίσως και χειρότερα. Το σκάνδαλο που έγινε κάπως.
Συμφωνώ σε αυτό που λες.
Αυτό είναι. Εννοείται.
Ναι. Ναι.
Επιτρέπετε τώρα να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο.
Ναι.
Οπότε, ποια είναι η εκτίμησή σας στο μέλλον, δηλαδή αυτή η κρίση θα ξεπεραστεί, η οικονομική.
Η οικονομική κρίση
αποκλείεται. Η οικονομική, δεν είναι οικονομική.
Όχι, αποκλείεται να ξεπεραστεί. Αποκλείεται να ξεπεραστεί διότι συνεχώς επιδεινώνεται. Συνεχώς επιδεινώνεται.
Οπότε με ποιες επιπτώσεις.
Ορίστε.
Με ποιες επιπτώσεις. Όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη.
Πιστεύω ότι θα ξεσπάσει η κρίση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι θέμα χρόνου. Είναι όλο το σύστημα, είναι μια φούσκα. Φουσκώνει το χρέος. Χρειάζεται μια καρφίτσα την κατάλληλη στιγμή να τα τεινάξει στον αέρα. Το πότε θα έρθει αυτή η καρφίτσα και πώς θα έρθει δεν είναι εύκολο να προβληθεί. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να σε φουσκώνει επάπειρο, θα σκάσει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Συχνά το σύστημα σε τέτοιες περιπτώσεις βρίσκει διέξοδο και σε πόλεμο. Δημιουργεί ένα πόλεμο. Διαβάστε ένα ποίημα που είχε γράψει ένας Γερμανός το 1932-33. Το οποίο είναι προφητικό σχετικά με τα παιχνίδια των χρηματιστών. Το είχα δημοσιεύσει σε κάποιους παλιούς μου ηλιακισμούς. Δεν θυμάμαι, 2, 3, 4, κάπου εκεί μέσα, 5, κάπου εκεί μέσα. Άμα ψάξετε, είναι στην αρχή κάποιων ηλιακισμών. Έχω και το πρωτότυπο και έχω κάνει και μια μετάφραση και έμετρη μετάφραση όλα αυτά. Ναι, ποιοι ήταν, τώρα έχουμε πολλούς που δεν είχαμε κανένα.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω πως σε συνέχεια, αν και θεωρώ ότι το ζήτημα της ελαφρομετανάστευσης είναι πολύ πιο σημαντικό από το ζήτημα της οικονομικής κρίσης, πιστεύω ότι καμία σχέση με αμεληταίο το ένα προς το άλλο, διότι κινδυνεύουμε να χαθούμε βιολογικά.
Ναι, σωστό.
Και πιστεύω ότι ίσως θα βόλευε.
Και όμως είναι συναφή εντούτοις. Ναι, και αλληλένδετο.
Βόλευε εμάς προσωπικά, τους πιο εθνικά σκεπτόμενους, να γίνει αυτή η καταστροφή οικονομική της Ελλάδας, μπας και όλοι ο Έλληνας ξυπνήσει, διότι ο Ελλαδίτης, εγώ το θεωρώ προσωπικά τους Ελλαδίτες μας, θεωρώ κάφρους, όχι τους παρόντες εδώ, πολιτισμικά σε σχέση με τους άλλους, όπως τα ανέφερε και... Ναι, πολιτισμικά είμαστε
πιστεύω.
Σε μεγάλο βαθμό, ναι, με την μεσανατολοποίηση και την γυφτοποίηση του ελληνικού λαού, ιδίως τα τελευταία χρόνια, ναι. Αλλά δεν έχω σε υψηλή υπόλοιψη τους ευρωπαϊκούς λαούς όπως έχουν γίνει. Μην νομίζεις ότι είναι πολύ υψηλότερα. Σε παρόμοια χάλια είναι, αλλά με άλλον τρόπο. Υπάρχει νεγροποίησης και αμερικανοποίησης. Αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετοί άνθρωποι που έχουν κάποιο επίπεδο από απόψεις κουλτούρας και πολιτισμού. Εδώ είναι λιγότεροι.
Και θα έλεγα αν ήμουν πιταχυρδί, μακάρι εγώ θα έπρεπε να γίνει αυτή το μπαμ το μεγάλο. Βάσει ο ένα που έχει διεισδύσει ο Μαμουνάς μέσα του, καταλάβει πλέον το τι συνέβαινε και αποστασιοποιηθεί από τα προηγούμενα.
Η αλήθεια είναι ότι εάν υποθέσουμε ότι θα ήταν δυνατόν με ένα μαγικό τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η ιδιολίσθηση που έγινε, ας πούμε από το 1974 μέχρι τώρα, εάν γινόταν μέσα σε ένα χρόνο, είναι σίγουρο ότι ο λαός θα επανασταθούσε, έτσι. Ξεσηκωνόταν, θα έβγαινε στους δρόμους. Θα γινόταν η πορεία προς τη Ρώμη, ας πούμε. Θα καταλάμβανε αυθορμήτως, έτσι. Γι' αυτό γίνεται σιγά σιγά. Είναι η μέθοδος του Σαλαμιού, έτσι. Σιγά σιγά. Γι' αυτό από αυτή την άποψη, αυτό που λέει ο συναγωνιστής είναι σωστό. Ότι μακάρι να γίνει απότομα, ας πούμε, μπας και ξυπνήσει κάποιος, ξυπνήσουν κάποιοι, υπάρχει αντίδραση. Γι' αυτό υπάρχει και το σύστημα, είναι πονηρό. Δηλαδή από τη μια βιάζονται να τελειώνουν, να ξεμπερδεύουν, γι' αυτό φέρνουν τους μετανάστες τόσο γρήγορα. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει ο κόσμος, αλλά πλέον να είναι αργά. Θα είναι μειονότητα. Δηλαδή οι συνειδητοποιημένοι Έλληνες, ακόμα κι αν από 1% φερρυπίν γίνουν 50%, δεν θα φτάνει. Διότι αν οι Έλληνες, οι ελληνικής προελέψεως, είναι το 1/3 του πληθυσμού, έτσι, και βάλεις μέσα σε αυτό το 50%, είσαι ισχνή μειονότητα. Και από αυτό το 50% που θα έχεις, δεν θα είναι όλοι μάχημοι, έτσι. Οπότε τι έχεις, είσαι χαμένος. Δίνεις μάχη θερμοπυλών, ας πούμε, πτώσεις μέχρι ενός. Εκεί θέλουν να μας πάνε. Λάω, έτσι. Παίζουν τα όργανα. Τα όργανα τι είναι, η πλήση εγκεφάλου. Τα σχολεία, για να μην πάρουμε είδηση τι γίνεται. Δηλαδή, σαν να μας φάσουν στους δικούς μας στο διπλανό δωμάτιο και εδώ παίζει μουσική. Έτσι. Αυτό, hip hop. Και γύφτηκα. Ναι.
Μπορώ να επιχειρήσω να παρέμβω στην
πλήση. Παρακαλώ, ναι, βεβαίως, φυσικά.
Εγώ έχω μια ερμηνεία να δώσω για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Γιατί επιλέχθηκε η Ελλάδα συγκεκριμένα να επιβληθεί αυτό το περίεργο έτσι, οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Καταρχάς, το ότι δεν έχουμε την κρατική οργάνωση στην οποία έχουν παλαιότερα
κράτη.
Παλαιότερα ευρωπαϊκά κράτη, ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι εμείς είμαστε λίγο μεταγενέστεροι. Ήρθαμε μετά το 19ο.
Ναι, είμαστε καινούργιο κράτος.
Ήταν λίγα συγκεκριμένα τα άλλα κράτη εδώ και αιώνες.
Σωστό.
Οπότε η παράδοση μας είναι λίγο περίεργη.
Ναι.
Επίσης, και εθνικό κράτος, έτσι, δεν ήμασταν ένα προτεκτοράτο το οποίο δημιουργήθηκε μεταγενέστερα.
Επιπλέον δεν είχαμε και πραγματική αστική τάξη στην Ελλάδα, έτσι. Διότι ίσως η μόνη, η κύρια μάζα μάλλον, όχι η μόνη, της αστικής τάξης στην Ελλάδα, αν κάποιος θα μπορούσε να πούμε αστική τάξη στην Ελλάδα, δηλαδή να προέρχονται άτομα αστικής νοοτροπίας τότε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόγονο που να ήταν αστική τάξη, ας πούμε.
Ήταν οι φαναριώτες.
Ήταν οι φαναριώτες και οι Σμυρνοί. Οι Σμυρνοί, οι οποίοι είχαν έναν αστικό πολιτισμό. Οι Αθηναίοι ήταν ελάχιστοι. Άμα πάρετε τους παλιούς Αθηναίους, ελάχιστοι ήταν. Γύρω από την Πλάκα, ας πούμε κάτι. Και αυτοί, ωραία, ήταν αστική τάξη. Πόσοι ήταν. Μηδαμινό. Επήγε ο αρχοντοχωριάτης, ας πούμε, ο οποίος έχασε και την ευγένειά του την επαρχιακή. Και έκανε ό,τι μπορούσε για να την αποβάλει, να την απεβάλει από πάνω ως να ήταν, ως εάν είναι το μίασμα, ας πούμε. Έτσι, να μην τον πουν βλάχο, έτσι, ή επαρχιώτη. Και τελικά έγινε ένα έκτρωμα που δεν ήταν ούτε χωριάτης ή άνθρωπος της παραδόσεως της υπαίθρου, ας πούμε, ούτε της υπαίθρου, αλλά ούτε της πόλης. Έγινε ένα μίασμα. Και αυτό έπαιξε το ρόλο. Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι.
Για να συνεχίσω την ανάλυση.
Ναι, παρακαλώ.
Εμείς είμαστε
ουσιαστικά οι γεωπολιτικοί μας είμαστε η πύλη εισόδου της Ασίας και της Αφρικής.
Πάντοτε έτσι είμαστε.
Επίσης είμαστε ένα κράτος, γιατί έθνος δεν είμαστε, είμαστε μια κρατική κράτος μόρφωμα, το οποίο είναι πολύ μικρό πληθυσμιακά και δεν θα προκαλέσει πρόβλημα σε περίπτωση πολύ απότομης καταστροφής του βιωτικού επίπεδου.
Ναι.
Θεωρώ ότι μας επέλεξαν διότι είμαστε πρώτον.
Είμαστε και λίγο στην άκρη, ας πούμε.
Είμαστε πλην εισόδου, οπότε πρέπει να είμαστε ανοργάνωτοι και.
Εφόσον έχουν σχέδιο να εισαγάγουν τι 12 φυλές του Ισραήλ, τη Σάρα, τη Μάρα και το κακό στην απάντεμα.
Έτσι. Σχέδιο, καλή.
Ναι, σωστό αυτό που λες.
Σωστό αυτό που λες. Πολύ λίγοι, δεν είμαστε σαν
δηλαδή, συνάδει τελείως με τα σχέδια, με το σχέδιο φιλετικής επιμολύνσεως και εισβολής.
Οπότε εμείς πρέπει να διοργανωθούμε πλήρως και συνειδησιακά και κρατικά.
Ακριβώς.
Είναι μια πολύ χρήσιμη τακτική.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είναι τέλειος για αυτή τη δουλειά.
Να μεταγραφούμε σε ένα μεγάλο στρατόπεδο συγκέντρωση. Και είναι κίνδυνο.
Να μας βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι για να τους υποδεχθούμε. Να μας βοηθήσουν να γίνουμε αυτό που είπες. Μεγάλο στρατόπεδο συντηρήσεως.
Να υπάρχει αντικατάσταση του πληθυσμού στην ουσία χωρίς να ανέμακτα.
Ανέμακτη, ναι.
Και αυτή τη στιγμή εμείς συζητάμε για την κρίση, συζητάμε αν θα πεθάνουμε πλούσιοι ή φτωχοί. Δεν συζητάμε αν θα επιβιώσουμε ως έθνος.
Ναι. Αυτό τους απασχολεί.
Αυτό πράγμα
συζητάμε. Πού πήγαν οι συντάξεις.
Μπορεί σε
100 χρόνια. Όλοι βλέπουν κοντόχωρα εδώ. Στη μύτη τους. Πέρα από τη μύτη τους δεν μπορούν
δηλαδή,
να
δουν. Σήμερα μπορεί να αυξηθεί η σύνταξή σου, αλλά αύριο θα υπάρχει σαν
τι είναι αυτό που μας κάνει, που κάνει τον κόσμο ανίκανο να δουν. Ο εγωισμός τους, ο ατομισμός τους. Ο ατομισμός όμως έχει κολακευθεί από τις ιδεολογίες του συστήματος.
Δεν έχουν εθνική συνείδηση, έχουν ατομική συνείδηση.
Όχι, ο ατομισμός τους έχει κολακευθεί, τους έχει κολακευθεί. Δηλαδή, τους έχουν κυριωθεί. Να κοιτάζεις το συμφέρον σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά να κοιτάζεις το συμφέρον σου. Η ταξική συνείδηση σου λέει. Τι είναι η ταξική συνείδηση. Να κρίνεις ύπουνα με την τσέπη σου. Έτσι. Δηλαδή και ο ευδαιμονισμός επίσης. Έχει καλλιεργηθεί ο υπερκαταναλωτισμός. Όλα αυτά είναι εκφάνσεις του ατομισμού. Ο οποίος έχει θεοποιηθεί. Εις βάρος του εθνικού χαρακτήρως. Τα αφηρημένα ατομικά δικαιώματα, ας πούμε, και φούμερα. Που δεν έχουν καμία σχέση με την ορθή αντίληψη της οργανικής λειτουργίας του κόσμου και της φύσεως. Εάν βρεθείς έξω στη φύση και περιμένεις εγώ έχω δικαίωμα να φάω, δεν θα φας τίποτα, μπορεί να σε φάει κανένα λιοντάρι κιόλας. Έτσι. Και θα το κάνει με το καλύτερο δικαίωμά του, γιατί και αυτό έχει δικαίωμα να φάει. Λοιπόν, ναι.
Να πω κάτι για αυτό που είσαι συναγωνιστής για την Ελλάδα, ναι. Πώς επιλέχθηκε τόσο καλά.
Ναι.
Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δέχεται τόσο πολύ κόσμο από Αφρική και Ασία. Είναι και η Γαλλία, από Αλγερία κυρίως. Είναι και η Ιταλία με τα καράβια από κάτω από Λιβύη.
Κυρίως η Ιταλία είναι. Η Ιταλία, ναι.
Η Ισπανία.
Και είναι και η Ισπανία.
Και η Ισπανία, ναι, σωστά, ναι.
Και τελικά όλοι θέλουν να πάνε στη γη της επαγγελίας στις σκανδιναβικές χώρες.
Ναι, ακριβώς. Στο οποίο θέλουν να τους προωθήσουν εδώ. Η πλέον εθνικό σκεπτόμενη από το πολιτικό κατά σύνολο.
Έτσι. Είναι λάθος.
Λάθος είναι.
Αν ολοκληρωθεί ένα δάχτυλο, δεν πρέπει να πάει ο καρκίνος.
Δεν είναι απλώς λάθος. Είναι έγκλημα.
Είναι και απάτη αυτό που λένε.
Ναι.
Συνδρομικά, ακόμα και αν δώσουν αυτό που λένε ταξιδιωτικά έγγραφα κλπ. Θα έχουν δικαίωμα πιθανόν να ταξιδέψουν κάπου έξω, δεν θα έχουν δικαίωμα εγκατάσταση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε πει σε όλη την Ασία και όλη την Αφρική, ελάτε στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Θα σας δώσουμε. Ταξιδιωτικό έγγραφο,
ναι.
Σημαίνει ότι θα ταξιδέψει σαν τουρίστα στη Γερμανία.
Άρα,
και μετά
ουσία,
από ένα μήνα θα γυρίσει.
Η ειδική αυτοργία, άμα θέλω να το δούμε και έτσι, του πνιγμού του, είναι αυτοί οι ίδιοι ναι. που του παροτρύνουν.
Ναι.
Έτσι. Παρότι εγώ ομολογώ ότι δεν δυσκολεύτηκα να κοιμηθώ το βράδυ που έμαθα ότι βυθίστηκε το καράβι του. Έτσι, να σα πω την αμαρτία μου. Άλλο.
Επίσης, τους δημιουργείται η ψευδαίσθηση, δηλαδή δεν έχουν κάνει τη λογική να σκεφτούν ότι αν τους προσκαλούν εδώ για να τους δώσουν χαρτιά για να φύγουν,
ναι.
θα είναι αυτό που λέμε τέλος πάντων η χώρα transit, δηλαδή μετάβασης.
Ναι.
Θα είσαι συνεχώς γεμάτος.
Οι περισσότεροι νομίζουν ότι θα έρθουν όλοι σε ένα μοναδικό κύμα, ας πούμε, και όπως αρθούν θα φύγουν.
Ωραία. Και αν υποθέσουμε ότι γινόταν αυτό, τι θα το υποδεχόσουν αυτό, δηλαδή.
Όχι, ακριβώς.
Η Ελλάδα, μια ζωή, ο ιστορικός της ρόλος στην Ευρώπη ήταν ότι ήταν το προπύργιο και η ασπίδα της Ευρώπης. Και τώρα θα γίνουμε η γέφυρα, μολύνιος.
Καλλιεργείται αυτή η άποψη στους ανόητους, ας πούμε, της κοινής γνώμης, ότι δεν θέλουν εδώ να μείνουν. Θέλουν να περάσουν, να φύγουν.
Ναι.
Πρέπει να τους αφήσουν να φύγουν, να πάνε στον προορισμό τους.
Λένε ό,τι ψέμα τους είναι πρόχειρο, και αυτό που είπε ο συναγωνιστής, ότι είναι απάτη αυτό. Ότι ταξιδιωτικά έγγραφα δεν σημαίνει ότι πήρε και άδεια παραμονής εκεί που θα πάει. Έτσι. Ταξιδιωτικά έγγραφα σημαίνει ότι του δίνεις έγγραφο για να πάει παραπέρα.
Είναι το θέατρο του παραλόγου.
Το θέατρο του παραλόγου. Βέβαια μετά, εκεί θα πιέζουν οι αντίστοιχοι ομοειδεάτες Σιριζέοι της Σκανδιναβίας ή της Γερμανίας ή των άλλων χωρών, θα πιέζουν να τους αναγνωρίσουν. Να τους δώσουν άδεια παραμονής.
Όμως, γιατί με βάση τις διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν για τους πρόσφυγες, η αναγνώριση μοναδική θα είναι που τους έχει κάνει η Ελλάδα και θα είναι υποχρεωμένοι όταν λήξει η βίζα τους να επιστρέφουν πίσω. Και να θέλει και δεύτερο κράτος να τους αποδεχτεί, θα υπάρχει.
Κοίταξε, το σύστημα είναι τόσο διεφθαρμένο και κατευθυνόμενο που θα αλλάξουν και τους κανόνες. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Δεν θα κουλήσουν εκεί.
Πάντως, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα που λέμε. Ναι, δηλαδή να πετάξουμε το πρόβλημα στον άλλο. Λες και ο άλλος δεν είναι και αυτός Ευρωπαίος, δεν είναι, ή αν κατασταθεί η Ευρώπη από τους λαθρομετανάστες, εμείς θα σωθούμε.
Δείχνει ουσιαστικά μια γύφτη κοινοτροπία.
Ναι, για να είμαστε όμως και λίγο.
Μια γύφτη κοινοτροπία.
Πληρώνουμε εμείς ως χώρα την πολιτική ορθότητα που μας έχουν επιβάλει οι χώρες όπως οι
Σκανδιναβικές,
η Γερμανία.
Βεβαίως, σωστό. Αλλά γιατί μήπως αυτή την πολιτική ορθότητα την απέκρουσαν κάποιοι από εδώ?
Όχι, βέβαια.
Ούτε και ο λαός.
Και το ζήτημα είναι εδώ υπάρχει βεβαίως. Ότι αν καταστραφεί η Ευρώπη, δεν θα μείνουμε εμείς στη άκρη της Ευρώπης. Θα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και να σας πω κάτι. Στη Δανία, που είναι μια τόσο συμμορφωμένη χώρα, στη Σουηδία δεν νομίζω. Στη Σουηδία υπάρχει η συμμόρφωση και η αποβλάκωση είναι γενικότερη. Αλλά στη Δανία έχω ακούσει συχνά στο ραδιόφωνο συζητήσεις, όπου βγαίνουν άνθρωποι και λένε πολύ λογικά πράγματα, χωρίς να έχουν το υπόβαθρο, το ιδεολογικό το δικό μας, αλλά βλέπουν ότι πού πάει αυτή η κατάσταση, δηλαδή πόσο θα φέρουμε. Και αντιδρούν. Βλέπεις ότι ο δημοσιογράφος ή η δημοσιογράφος δείχνει αμέσως σπουδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το κλείνει. Ο επόμενος, ας πούμε. Έτσι.
Εδώ πάντως υπάρχει ενθουσιώδης πανηγυρισμοί. Γιατί κατάφερε το λιμενικό και σήμερα να σώσει 500, ξέρω εγώ.
Ζήτω μας, ναι.
Τα καταφέραμε, ναι. Σώσαμε 500.
Και εύσημα τους σταματάνε να βγουν.
Τι κάνουν?
Τους δίνουν και εύσημα, ναι. Όταν σταματάνε, πιάσαμε δύο ταλίκες που πηγαίναν να φύγουν από την Ελλάδα. Σταματάνε από την έξοδο.
Ναι. Δεν θέλουν να φύγετε.
Αυτό όμως που είναι το πιο εντυπωσιακό από τις ειδήσεις των τελευταίων
ημερών. Τέλειο θησαυρό το να αφήνεις να φύγει.
Ακούστηκε το εξής όμως, δεν το παρατηρούν οι ηλίθιοι θεατές. Υπήρξε μια συσσόρευση μεταναστών, οι οποίοι πεζοί προσπαθούσαν να περάσουν από την Ελλάδα στα Σκόπια. Και μεταδόθηκε από τα κανάλια ότι οι Σκοπιανοί αστυνομικοί τους πιάνουν, τους ξυλοφορτώνουν και τους γύριζαν πίσω στην Ελλάδα.
Καλά.
Λοιπόν, αυτό που κάνει οι Σκοπιανοί αστυνομικοί
είναι η φυσιολογική αντίδραση.
Είναι η φυσιολογική αντίδραση, ναι. Ας πούμε, μια συνοριοφυλακή, ας πούμε.
Βέβαια.
Γιατί δεν το κάνουν οι ελληνικές αρχές, υποτίθεται. Γιατί πώς δεν σκέφτονται η κοινή γνώμη?
Ποιος αξιωματικός θα δώσει εντολή να γίνει αυτό?
Βλέπουν τη βάρκα ότι έρχεται
από τον ξέρει ότι την άλλη μέρα θα είναι κρεμασμένο, α πούμε, η κεφαλή του θα είναι επιπίνακη.
Και όπως είναι.
Και κάποτε έγινε.
Με την. Κατευθείαν με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ και αυτήνή τη περίεργη τη τύπη σα.
Και πιάσαν σαν ζευγάρι, πιάσαν δύο πόστα
που ήταν στο.
Ένα στρατηγό έστειλαν δύο υποτελεί αυτήνή. Ένα έγγραφο σε όλα τα αστυνομικά τμήματα.
Χωρίς να έχει συσταθεί το Υπουργείο. Χωρίς ΦΕΚ, χωρίς να υπάρχει Υπουργείο. Ναι.
Λοιπόν, έστειλαν ένα έγγραφο που λέει. Επικαλούμενο έναν νόμο παλαιότερο του ΠΑΣΟΚ, εννοείται, ότι με το που θα τους πιάνετε, θα τους δίνετε χαρτί, ένα χαρτί για παραμονή, για εξάμηνη παραμονή και είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν να κινούνται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Με την υποχρέωση ότι μέσα στο εξάμηνο πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, έγινε ολόκληρος χαμός. Ο στρατηγός αυτός, τέλος πάντων, όσο όφιλε το διένυμε σε όλους τους κατατόπους, άλλους συνοριακούς σταθμούς. Αλλά σε αυτό, λέει, είπαν οι επικεφαλείς αργότερα, όχι, λέει. Μόνος του ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Mm-hmm. Δεν του στείλαμε εμείς αυτό το έγγραφο. Οπότε παρενέβη, ας πούμε, παρέκαμψε όλη την ιεραρχία. Οπότε πρέπει να καρατομηθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Τα έριξαν σε αυτό. Για κάτι το οποίο εφαρμόζουν όμως.
Σε όλο αυτό το ζήτημα, το πιο ενισχυτικό και σωστό το επισημάνει η πρόταση σε μια συζήτηση. Είναι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς βλέπετε σε διάφορα ειδησιογραφικά site ειδήσεις σχετικά με αυτό το φαινόμενο, τα σχόλια των αγνωστών που υπάρχουν από κάτω, τα οποία αποπνέουν έναν εσχρό και επονίδη στο ραγιαδισμό. Mm-hmm. Αντιλαμβάνονται, φαίνεται από τα σχόλια ότι αντιλαμβάνονται που οδηγεί αυτή
η κατάσταση,
την οποία όμως αποδέχονται μυρολατρικά.
Ως μοιραία.
Ναι.
Ναι.
Θα γίνουμε χώρα της Αφρικής, τελείωσε, σβήνουμε
ως έτσι. Το ΣΜΕΤ, έτσι.
Ναι. Ναι. Αυτό, τα 9 στα 10 σχόλια αποπνέουν, ναι, αυτό το ραγιαδισμό. Ναι. Ναι. Σβήσαμε ως έθνος, τελείωσε.
Ο ραγιαδισμός δυστυχώς έχει, είναι εγγενές στη μεγάλη μάζα ενός λαού συνήθως, αλλά έχει επιταθεί και με την τουρκοκρατία. Όπως είδατε, όταν ο Ιμπραήμ εισέβαλε στην Πελοπόννησο, ας πούμε, όλοι τρέχανε να προσκυνήσουν. Έτσι. Σκεφτείτε ότι τώρα, και αυτό που κάποιος ρώτησε προηγουμένως, ήθελα να το πω και αυτό και ξέχασα στην απάντησή μου. Για το αν αντιδρούν οι Ευρωπαίοι στην παρούσα κατάσταση. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα που καταραίει το σύμπαν δεν υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Σκεφτείτε εκεί που φαινομενικά όλα λειτουργούν ρολόι ή σχεδόν όλα. Δηλαδή αν κάτι εμφανώς αρχίσει να δυσλειτουργεί, οι διαμαρτυρίες είναι μεγάλες. Σε αυτό το σύστημα, έτσι, ας πούμε το θερμοκήπιο αυτό το που έχουν κάνει, έστω και αν δεν βλέπουν παρά έξω ή τις προοπτικές τι θα γίνει μετά στις επόμενες γενιές και τα λοιπά. Δηλαδή όταν ο άλλος δεν ξεβολεύεται, γιατί είναι να διαμαρτυρηθεί. Οι ιδεαλιστές οι οποίοι μπορούν να βάζουν μια ιδέα και αυτό που διαβλέπουν ότι είναι το μέλλον και είναι μια πολύ κακή προοπτική για το σύνολο, για το έθνος, και άρα πρέπει να ξεβολευτεί και να βγει μπροστά και να πει κάτι το οποίο θα το καταστήσει στόχο για το σύστημα. Αυτοί που θα το κάνουν αυτό, υπάρχουν κάποιοι, αλλά είναι πάντοτε ελάχιστοι. Έτσι είναι. Οι ιδεαλιστές είναι λίγοι. Ναι.
Πώς έρχεται, είχατε πει στην ομιλία σας για το ρόλο των Εβραίων. Θα το βρουν, λέει, μπροστά τους. Ναι. Το είπατε ακριβώς. Ήδη συμβαίνει. Οι περισσότερες επιθέσεις εναντίον γίνονται από Ισλαμιστές σε όλη την Ευρώπη και στη Σουηδία πρώτα απ' όλα.
Ναι. Ενώ είδατε, βάλανε την. Με πολλούς τρόπους θα το βρουν μπροστά τους.
Ναι.
Βάλανε τον κόσμο να κηρύξει πόλεμο εναντίον του Ασάντ στη Συρία. Γιατί το Ισραήλ δεν θέλει να έχει κανένα ισχυρό κράτος στην περιοχή του. Και μάλιστα κανένα ισχυρό κράτος το οποίο να εμφορείται από συναισθήματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο φιλικά απέναντι. Γι' αυτό εκβιάζει τον κόσμο να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν με τις γελίες καταγγελίες. Ξέρετε, ο Νετανιάχου είχε παραγγείλει μια έκθεση, ή μάλλον μπορεί να μην την είχε παραγγείλει, του έγινε μια έκθεση από τη Μοσάντ για το πραγματικό μέγεθος, την πραγματική διάσταση του λεγόμενου Ιρανικού πυρηνικού κινδύνου. Και έγινε ειδική έρευνα. Και η έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε από τα Wikileaks, βγήκε αυτό το έγγραφο, που του έλεγε από το 2011, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτός εξακολούθησε αυτή τη ρητορία. Αυτό το έγγραφο τώρα της Wikileaks έγινε, διέρευσε και έγινε αρκετά γνωστό διεθνώς λίγες μέρες, κανένα δυο μέρες, προτού ο Νετανιάχου μιλήσει στο Κογκρέσο στην Αμερική. Και τώρα διτύπωναν κάποιοι το ερώτημα, τώρα που βγήκε κιόλας αυτό, θα πει πάλι τα ίδια, θα βγει να δακρύβλεκτος, ας πούμε, για τον κίνδυνο που διατρέχει, τον κίνδυνο επιβιώσεως που έχει δίθεν το Ισραήλ από το Ιράν, το οποίο ενδέχεται κάποτε να μπορέσει να κατασκευάσει ατομική βόμβα, όταν το Ισραήλ, παρακαλώ, έχει 300 και βόμβες, χωρίς να δικαιούται να έχει καμία, με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Όσο δικαιούται το Ιράν να έχει, τόσο δικαιούται και το Ισραήλ, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες.
και προστατούν αυτοί για να κηρύξουν τον πόλεμο. Μια χώρα η οποία είναι γεμάτη με ατομικές βόμβες και η οποία πρόσφατα πριν από 2 χρόνια περίπου πήρε από τη Γερμανία την υποτελή, την ευρεόδουλη σημερινή Γερμανία, πήρε υποβρύχια ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Να φέρουν πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Γιατί όπως είπε κάποιος εξέχων πυρηνικός επιστήμων στο Ισραήλ, και το είχαμε γράψει νομίζω και στην ιστοσελίδα, ισχύει το στρατηγικό αξίωμα η αρχή του Σαμψόν. Ξέρετε ο Σαμψόν. Αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον Αλοφύλων. Που έριξε τον ναό των εθνικών, ας πούμε, ώστε στο θάνατό του να πάρει μαζί και τους εχθρούς του. Το οποίο υπενίσθεται τι, όχι υπενίσθεται, το είπαν και ανοιχτά δηλαδή, ότι εάν το Ισραήλ κινδυνεύσει και κινδυνεύσει η ύπαρξη του Ισραήλ, τότε θα πάρουν μαζί τους όλον τον κόσμο. Και το λένε αυτό ανοιχτά. Και έχουν μετά τον θράσος να λένε ότι εμείς κινδυνεύουμε από το Ιράν. Ελάτε να τους πολεμήσετε. Να σκοτωθείτε ακόμη μια φορά για τα συμφέροντα του Ισραήλ και της Ιών. Να κάνουμε ακόμα ένα παγκόσμιο πόλεμο. Διότι πόλεμος εκεί πέρα είναι πολύ κοντά στον παγκόσμιο πόλεμο. Και δεν υπήρξε ποτέ κανένας ο οποίος να είπε κηρύσω παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ένα φαινόμενο καταστροφής, το οποίο εξελίσσεται αλυσίδωτα και ανεξέλεγκτα, έτσι. Όπως η αλυσωτή αντίδραση. Και πράγματι πήγε ο Νετανιάχου και με θράσος 1000 πυθίκων ή ενός Εβραίου είπε τα ίδια πράγματα. Απτόητος. Και κανείς δεν του αντίπει τίποτα. Και ποιοι ήταν αυτοί που τον χειροκροτούσαν? Οι Ρεπουμπλικάνοι, οι δεξιοί. Γι' αυτό είπαμε. Αυτό που είπε και ο Ντεγκρέλ είναι πασίγνωστο. Οι αστοδεξιοί και οι αστοσυντηρητικοί είναι οι χειρότεροι εχθροί μας. Ήταν και είναι και θα είναι. Και το απέδειξαν πάντοτε. Και μετά την μεταπολίτευση, μετά το 1974, κανείς δεν έκανε τόσο έντονες διώξεις ατόμων του εθνικού χώρου συγκρίσιμες με αυτές που έκανε η Νέα Δημοκρατία της πρώτης περίοδου, 1974 με 1981. Λοιπόν, ποιος ήταν κάποιοι άλλοι που να γίνει να ζητήσουν το λόγο? Ίσως έχουν καλυφθεί εν μέρη. Φυσικά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε πολύ ακόμα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι ζητείτε και απαιτείτε εκ των περιστάσεων η παρουσία σας και η συμμετοχή σας ενεργά, από τούδε και στο εξής. Σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την κατασκήνωση. Να είστε καλά.